7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. După marea așezătoare de la Vilnius a protagoniștilor parteneriatului estic convocați de managementul vestic. Este cât se poate de firesc să ne întrebăm cum vor evolua lucrurile mai departe. Avem suficiente date inițiale ca să facem estimări, dar și mai multe ne lipsesc. În schimb, putem face bilanțuri, pornind de la arhitectura inițială a parteneriatului și caietul de sarcini ce a fost pus în fața statelor asociate în cadrul acestui parteneriat. Despre aceste lucruri vom discuta astăzi cu invitații mei. Dar nu înainte de a asculta buletinul de știri prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon Ileana Giurchescu. La Kiev continuă protestele împotriva președintelui Victor Ianukovici și a deciziei acestuia de a nu semna acordul de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană. Manifestanții cer demisia guvernului, iar liderii ai opoziției au lansat un apel la grevă generală. Puteți urmări protestele la Kiev live pe blogul postat pe pagina în limba engleză a Europei Libere la adresa rfrl.org. Sâmbătă, poliția a intervenit la Kiev cu brutalitate împotriva manifestanților. Multe persoane au fost rănite, 35 au fost reținute. Statele Unite și Uniunea Europeană au apelat imediat la autoritățile ucrainiene să renunțe la forță și să respecte libertatea de expresie. Până la 1 ianuarie 2016, agenții comerciali din Transnistria vor putea beneficia de un regim special în relațiile comerciale cu piața europeană, a declarat Europei Libere viceministrul economiei Octavian Calmâc. După ce aceste, citez, preferințe comerciale autonome nu vor mai fi în vigoare, a continuat Calmâc, vor trebui negociate noi condiții. Citez din nou, decizia trebuie să vină în primul rând din partea țărilor Uniunii Europene vis-a-vis de regimul comercial care urmează să fie aplicat față de ei și, respectiv, ajustările necesare trebuie să le facă și Chișinăul, încheia citatul. Octavian Calmâc a fost cel care la Vilnius a parafat acordul de liber schimb al Moldovei cu Uniunea Europeană. În interviul cu Europa Liberă, viceministrul economiei a ținut însă să sublinieze că, în relația cu raioanele de est ale Republicii Moldova, noi implementăm și încercăm să promovăm ideea unui teritoriu unic. Președintele Nicolae Timofti și ministrul apărării Vitale Marinuță au participat la parada militară de la București organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Invitația a fost făcută și acceptată vineri, când președintele român Traian Băsescu a făcut o escală neașteptată la Chișinău în drum de la Vilnius spre București. Băsescu a declarat atunci că vrea să felicite Republica Moldova pentru parafarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. El a reamintit cu această ocazie că drumul spre integrare este lung și cere multe reforme care însă pot schimba din temelii o țară, cum s-a întâmplat cu România. După summitul parteneriatului estic de la Vilnius, ministrul de externe doamna Natalia German declara într-un interviu cu Europa Liberă că următorul pas este ca până în 2015 Uniunea Europeană să ofere Republicii Moldova perspectiva aderării. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale, unioniste, organizează o manifestație pentru unirea cu România de Ziua Națională a României. ONG-urile vor crea un lanț viu în jurul guvernului sub forma unei mari hori a unirii.
Mai multe organizații unioniste și susținători ai unirii Republicii Moldova cu România s-au adunat în scoarul liceului Gheorghe Asache din capitală. Susținătorii acțiunii s-au adunat în număr de aproximativ 250 de persoane, dar mai sunt și susținătorii Partidului Național Liberal care așteaptă reprezentanții acțiunilor organizațiilor unioniste în Piața Mare Adunări Naționale. Acolo, de fapt, de unde va porni acțiunea propriu-zisă, încercuim guvernul.
Care este scopul acestei acțiuni? Sigur că are loc de Ziua Națională a României.
Cei care militează pentru unirea Republicii Moldova cu România își propun să formeze un lanț viu împrejurul guvernului și să formeze în acest fel o horă mare a unirii. Ei vor cânta cântece naționale, vor scanda Deșteaptă-te Române.
Au fost și contrademonstranți?
Stradă am observat mai mulți tineri din garda tânără a Partidului Socialist care au împărțit flăgulețe roșii pe care era inscripționat mesajul Iubesc Moldova.
Tamara, cum reacționează lumea pe stradă care se uită la demonstrația asta? Sunt comentarii? Lumea este, îi simpatizează sau din contră?
În momentul în care în fața Guvernului Republicii Moldova erau cântate cântece naționale, s-a adunat foarte multă lume, chiar la un moment dat lumea a început să danseze. Toți am discutat cu oameni care au venit din Orhei, din Hâncești, chiar și de la Nord, de la Bălți, din Iași, toți au venit să sărbătorească aici la Chișinău Ziua României.
Tamara Greteanu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vom reveni în următoarele buletine de știri ale Europei Libere cu noi relatări de la manifestația unionistă de la Chișinău.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăruși și directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan. Mai întâi aș fi vrut să încercăm să facem o mică retrospectivă asupra parteneriatului estic, să vedem dacă și-a atins scopul pe care l-au pus la temelie cei care au gândit acest parteneriat. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că multă lume din mediul analiștilor, de exemplu, se declară convinsă că ăsta a fost un proiect antirusesc din start, că nici de cum nu avea programată în concepția acestui aranjament intrarea ulterioară în Uniunea Europeană, ci trebuie să fie doar un cordon sanitar. Alții spun că erau lucruri perfect compatibile, parteneriatul trebuia tocmai să fi fost o trambulină pentru participanți, chiar dacă avea componente eterogene cu viteze diferite și grade diferite de asimilare a principiilor și valorilor democratice. Domnul Boțan, dumneavoastră care întotdeauna sunteți cu dosarul bine pus la punct, vă rog să ne amintiți când a apărut și din ce raționamente.
Parteneriatul estic este o continuare a strategiei politici de vecinătate a Uniunii Europene. Ne amintim cu toții că ideea unei strategii de vecinătate a fost lansată la 11 martie 2002 de către ex-ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Jack Straw. În 2004, în luna mai, această strategie a fost adoptată în mod oficial de către Uniunea Europeană, iar ulterior au fost foarte, foarte multe discuții, inclusiv la Chișinău, dacă noi, Republica Moldova, Ucraina, suntem vecini ai Europei. Atunci a apărut această frază care spunea că da, sunt vecini ai Europei cei din Maghrib, din Africa, din bazinul Mării Mediterane, iar Republica Moldova, de exemplu, și Ucraina nu sunt vecini ai Europei, ci sunt vecini în Europa.
Pentru sau că europeni bine mersi.
Da, sunt europeni bine mersi și sunt vecini în Europa. Și pentru a da substanță acestei abordări a fost inventat acest partener estic și a fost inventat de către țări care sunt, hai să spunem așa, aproape de acest spațiu. Georgia, Armenia și Azerbaidjan au fost invitate în acest parteneriat pentru că aceste țări sunt exact în coridorul de infrastructură foarte important pentru Uniunea Europeană. Ne amintim de cele trei proiecte infrastructurale care trebuiau să lege Marea Caspică cu Turcia și cu Marea Mediterană. A existat și o explicație din partea Uniunii Europene de ce lansează acest proiect pentru a sublinia exact că nu este un proiect antirusesc. Ceva mai înainte, Federația Rusă își reactualizase politica externă, insistând că republicile foste sovietice fac parte din spațiul de interes exclusiv al Federației Ruse. Ca să vină replica Uniunii Europene că nu putem aborda problema prin spații exclusive, dați de comun acord împreună cu Federația Rusă să facem acest spațiu unul de responsabilitate comună. Adică să nu existe vreo putere dominantă în acest spațiu în care lucrurile încă nu sunt așezate. Deci, iată toată logica care a precedat lansării parteneriatului estic în luna mai 2009.
Au existat discuții destul de substanțiale și în Uniunea Europeană privind includerea Rusiei Rusiei în politica de vecinătate. Discuții doar la un nivel expert, eventual câțiva politicieni. Însă Rusia venise atunci cu cele trei spații comune, dacă am zis domnul Moțan. Poziția Rusiei, eu cel puțin așa am interpretat, nu știu ce ori zice alții, poziția Rusiei a fost cam de tipul ăsta, păi nu ne încurcăm noi cu al din Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, prin toată
adică treaba asta, mare,
chiar și cu Ucraina. Nu, ne țarscă etă de ala. Parteneriatul este, sau eu. Mi-am inteles că au fost și publicații gen cum am pierdut noi Rusia, în fond, Vestul încerca să înțeleagă ce se va întâmpla cu Rusia, pentru că Vestul vedea Rusia într-un fel intrată în comunitatea aceasta de valori occidentale. Și în ce privește Caucazul, cred că pe lângă coridorul energetic, unii analiști se uitau și la faptul că Turcia, care pretinde la calitatea de membru Uniunii Europene, se încadrează într-un fel foarte frumos dacă intră și Caucazul într-o vecinătate a Uniunii Europene și într-o politică de vecinătate a Uniunii Europene.
Era ca și cu intrarea Rusiei în NATO.
Ce vreau să spun, că existau și niște opțiuni optimiste privind încadrarea Rusiei, sau utopiste, sau fanteziste, dar au existat discuții în momentul respectiv.
Eu cred că ele au fost mai degrabă utopiste, toată lumea înțelegea. Deci Uniunea Europeană s-a opus cumva prin această formulă de responsabilitate comună cu Rusia în spațiul respectiv, pentru că Federația Rusă atunci când spunea că vrea să aibă mâinile dezlegate și acest spațiu să fie de influență exclusivă, nu uita niciodată că avea aruncate niște ancore în acest spațiu, în Transnistria, în Osetia, în Abhazia, și atunci, da. Era foarte clar că vroia ca aceste conflicte să fie soluționate așa cum presupunea Kremlinul că îi convine. Uniunea Europeană, prin acest spațiu de responsabilitate comună, și vreau să subliniez acest lucru pentru că în declarația finală de la summitul de la Vilnius a fost cumva subliniată această idee, să fie un spațiu de responsabilitate comună, adică dacă există un spațiu în care există conflicte nesoluționate, abordările trebuie să fie deopotrivă, care să ia în considerație și punctul de vedere al Rusiei, dar și punctul de vedere al Uniunii Europene, pentru că aceste conflicte sunt exact în zona noastră, la hotarele Uniunii Europene și o zonă foarte importantă, așa cum am menționat, de coridoare energetice și infrastructurale importante pentru Uniunea Europeană.
Arhitectura inițială a parteneriatului presupunea luminița în capătul tunelului, adică bonusul principal, intrarea în Uniunea Europeană. Sau din start asta a fost o chestie separată, articolul 49, inaplicabil pentru membrii parteneriatului?
Cu certitudine putem spune că această promisiune finală nu a existat. Parteneriatul estic a preluat formula din 2002 a lui Romano Prodi, care pe atunci era președinte al Comisiei Europene, care spunea că lansând politica de vecinătate, Uniunea Europeană este pregătită să deschidă pentru vecini, pentru partenerii din vecinătate, totul cu excepția instituțiilor. Deci deja atunci, în 2002, au fost formulate foarte clar limitele în care suntem acceptați noi. Pentru noi, oricum, înțelegând că există 5 trepte de integrare economică și politică, pentru noi care deocamdată suntem și începând cu, hai să zicem, 2005, am intrat pe prima treaptă de integrare economică cu Uniunea Europeană prin acorduri preferențiale în comerț, era foarte important să ne cramponăm, dacă pot spune așa, de orice proiect care vine din partea Uniunii Europene pentru a mai ridica o treaptă, iar ridicând o nouă treaptă să ne facem spațiu pentru a negocia posibilitatea de a merge ulterior și pe cealaltă treaptă. Prin aceasta se deosebește aceste oferte de acorduri de asociere în cadrul parteneriatului estic de acordurile de asociere și stabilizare care au fost oferite Balcanilor de Vest într-un context foarte clar. Balcanilor de Vest, după războiul din Serbia, li s-a oferit din start această promisiune la care vă referiți dumneavoastră, că veți trece toate treptele, vă promitem că veți trece toate treptele până la integrarea plenară cu statut de țară membră în Uniunea Europeană. Și dacă Uniunea Europeană înțelegea că nu poate încadra Balcanii de Vest cu Iugoslavia întreagă în Uniunea Europeană, atunci le-a transmis un mesaj că poate face ca pe părți, state separate, aceste entități să intre în Uniunea Europeană și să se regăsească împreună acolo cu tot bagajul lor istoric, dar cu problemele soluționate, cu conflictele soluționate între ei.
Sigur că așa a fost. Absolut de acord cu dumneavoastră. Am amintesc formula foarte exactă, o politică de a-i păstra afară to keep them out. Așa se traducea politica de bicertate, încă inventată atunci. Aș invoca aici două zicale românești. Traducea unul că traduce ceasul și socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg. Haideți să ne amintim de pactul de stabilitate, fiindcă tot l-ați pomenit aici. Cum a fost acceptat în Moldova în pactul de stabilitate? A existat presiuni special din partea americanilor pentru ca și Moldova să intre în acest pact. Eu amintesc foarte bine câtă muncă a depus George Soros pentru aceasta. Republica Moldova a fost acceptată în pactul de stabilitate cu două condiții care le-a impus Uniunea Europeană. Prima condiție, Republica Moldova nu va insista asupra semnării acordului de stabilitate și asociere. A doua condiție, care se cunoaște mai puțin, dar care a fost de asemenea formulată explicit, nu și înscris, dar explicit, Republica Moldova nu va insista asupra implicării Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian. Așa este. Asta a fost în 2000-2001. Când s-a implicat Uniunea Europeană în soluționarea conflictului transnistrian? Când a fost numit reprezentant special al Uniunii Europene pentru conflictul transnistrian?
În 2004.
3 sau 4. Când Voronin, la Praga, a chemat...
La summitul NATO din 2002 de la Praga.
Din 2002 de la Praga. A chemat instituțiile europene și atlantice să ajute Republica Moldova la soluționarea conflictului transnistrian.
Și de fapt a pus în competiție Rusia cu Uniunea Europeană.
Da. Într-un fel, da. Adică, vedeți noastră, o condiție formulată în 2001, s-a uitat de ea, nu aduce anul cât aduce ceasul. Exact același lucru se întâmplă, eu cred, și cu politica de vecinătate și cu prelungirea acestei pentru aceste 6 țări din Europa de Est, parteneriatul estic. Da, inițial, această politică nu a fost concepută pentru integrarea acestor țări. Dar eu cred că existau suficienți politicieni care își dau perfect de bine seama că articolul respectiv, articolul 49, în cazul când țara va fi gata, va corespunde criteriilor de aia, va putea fi aplicat tuturor acestor țări. Sigur că nu tuturor cu hurta, dar fiecare în parte, pentru că aici eu cred că este bine să specificăm. Dacă politica de vecinătate a Uniunii Europene într-un fel era uniformă, se aplica tuturor cam la fel, atunci când a fost propus parteneriatul estic, atunci s-a subliniat, pentru că asta era și doleanța fiecărei țări din parteneriat, s-a subliniat că abordările trebuie să fie bilaterale.
Totuși, vreau să revin la întrebare. Recunosc, păcătuiesc cu tot felul de alegorii, ca să înțeleg eu în primul rând. Condiția asta pe care Moldova și nu doar Moldova în cadrul parteneriatului o pune, că vrem totuși garanții pentru integrare. Nu seamănă cu șantajul unui copil care îi spune mamei, ok, cânt la vioară, după asta să mă lași să mă duc la fotbal, că în fond mama asta vrea să facă din copilul ăsta muzicant. Contează procesul de învățare a muzicii, de curățirea păpucilor și la un moment dat copilul ăsta obișnuit cu lecții de muzică și cu curățitul încălțămintei, ar deveni unul care n-ar mai vrea să meargă la fotbal. Dar țările astea care spun, nu, noi facem reforme sau luptăm cu corupția cu condiția ca să ne lăsați în instituțiile voastre, nu este dovada unei alintări nejustificate?
Cred că alegoria dumneavoastră este absolut legitimă, dar nu e vorba despre alintare, este vorba despre procesul de modernizare a Republicii Moldova, care trebuie să treacă câteva trepte. Republica Moldova nu poate să se oprească la treapta asocierii cu Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană ar trebui să-i deschidă posibilități pentru a putea cel puțin spera că poate trece la o treaptă mai înaltă, însemnând, fără îndoială, modernizarea societății.
Dar întâi faceți ordine acasă, luptați cu corupția, puneți la dubă niște miniștri, nu chiar pe Timoșenko. Dar...
Nu, pe Timoșenko nu putem să punem la dubă.
Da, pe Timoșenko nu e problemă să punem. Ca să dovediți că, într-adevăr, puteți pretinde după aia să faceți parte din Uniunea Europeană.
Tot suportul pentru acest punct de vedere al dumneavoastră și cred că cei de la Bruxelles tocmai așa vorbesc, ei ne spun sarcina trebuie partajată. Noi de la Bruxelles exercităm un anumit soi de presiuni, iar voi, cetățenii Republicii Moldova, nu uitați că e țara voastră și că voi îi votați. Dacă i-ați votat, voi nu cereți de la noi să-i presăm noi.
Instrumentul cel mai contundent, buletinul de vot.
Deci ca să continui parabola dumneavoastră. Da, mama ar putea zice așa, uite, cânti sonata asta lui Paganini și după aia mergi la fotbal. Eu aș susține această parabolă noastră. Pentru mine, cetățean simplu, nu este atât de important ca eu să-l votez pe cutare sau cutare în Parlamentul European. Eu nu mor de dorință și vă asigur că îmi voi petrece foarte liniștit viața dacă nu voi fi reprezentat în Parlamentul European. Dar dacă eu voi avea dreptul la acele 4 libertăți fundamentale care sunt asigurate de Uniunea Europeană. Adică să mă duc să lucrez în Uniunea Europeană, să pot investi în Uniunea Europeană, să cumpăr bunuri acolo în Uniunea Europeană, să mă duc să mă frizez, spre exemplu, la ea și apoi ce să mă întorc înapoi fără ca să plătesc taxe de...
Sau la un spectacol la Paris.
Să mă duc la o operă la Viena, fără ca să am nevoie de viză, de o mulțime de alte chestii. S-am mers până la Viena, la operă și am întrebat, la concertul de Crăciun, apropo, care
să o vedem pe Năforniță.
Voilà. Da. Că Năforniță nu știu dacă o să vină la Chișinău, dar poate o să vină. Deci asta este important pentru Chișinău. Sigur, ceea ce s-a urât foarte mult, orice în afară de instituții, este, de fapt, participarea la procesul decizional. Să fii membru Uniunii Europene înseamnă toate aceste criterii, plus participarea la procesul decizional. Asta înseamnă, avem reprezentantul nostru acolo, avem comisarul pentru, nu mai știu dacă pentru extindere o să fie din partea Moldovei sau pentru consolidare ceea ce unde s-a extins, nu știu, dar să avem și un comisar al nostru acolo la Bruxelles. Deci asta înseamnă participarea la instituții. Dar zic încă o dată, cetățeanul simplu când îl întrebați ce înseamnă pentru dânsul Uniunea Europeană, asta înseamnă calitatea vieții, asta înseamnă posibilitatea de merge de a lucra, pentru studenți de a învăța, pentru tine de a se odihni, să mergi undeva, ca și doar pentru tine, doar la turism sau să mergi la un muzeu. Sau, asta înseamnă...
Deci asta ar fi suficient de mult.
Asta ar fi foarte mult. Dar pentru asta, într-adevăr, trebuie de lucrat. Trebuie să învețe copilașul să cânte acele sonate a lui Paganini sau concerte, etc., la vioară, înainte de a merge să joace fotbal. Și nu este neapărat necesar ca nouă să ni se dea acea luminiță la sfârșitul tunelului. Ceea ce este pentru mine important este să ajung să fiu la nivelul de a fi acceptat ca membru. Că voi fi sau nu acceptat, mă interesează mai puțin. Aici o să am calitatea vieții.
Am remarcat delicatețea lui domnului Tapiola, care exact asta încerca să spună când jurnaliștii actiați cum sunt, spuneau, da când, da oare, da Uniunea Europeană. Și dânsul spunea că asta nu e problema celor 28 de membri. Asta e problema dovezilor pe care le aveți sau nu le aveți.
Sigur,
voi acum.
Eu vreau să adaug ceva la ceea ce a spus domnul Barbroș. Și nu e problema numai elitelor. Cetățenii acestei țări care se opun reformei Maiei Sandu nu înțeleg că își taie craca de sub picioare. Și ar fi o explicație plauzibilă dacă spunem că oamenii încă nu își înțeleg binele. Dar problema este că comunitatea rectorilor din Republica Moldova se opune acestei reforme. Și atunci ne dăm seama cât de inhibați suntem și cât avem de întreprins pentru a dezgheța mințile oamenilor și dacă vrei să fii performant, trebuie să începi de la școală.
Ce se mai întâmplă cu acest aranjament? Parteneriatul estric, acest dispozitiv după Vilnius, după ce fiecare și-a luat porția lui de profit, a devenit mai eficient, mai lucrativ acest parteneriat sau rămâne la fel?
Eu cred că trebuie să punctăm foarte clar pentru radioascultători care sunt marile beneficii după chiar parafarea acestui acord. Republica Moldova intră în relații contractuale noi cu Uniunea Europeană, ceea ce este pur și simplu încântător pentru noi.
Deci nu are cum să dea înapoi.
Da, asta înseamnă că Uniunea
Europeană... Dar Kiev a dat înapoi.
Kiev a dat înapoi pentru că acolo sunt...
Eu cred că Kiev a oprit, a frânat.
A frânat și eu cred că și-a luat un respiro, o pauză, pentru că acolo sunt probleme foarte grave de ordin economic.
Dar deci după parafare n-ai cum să dai înapoi.
După parafare încă da.
Este important ceea ce au spus înalții demnitari europeni. Pentru ei calea este ireversibilă. Pentru noi ea încă nu este ireversibilă. Trebuie să aibă loc alegerile parlamentare din toamna viitoare și abia după ce vedem rezultatele acelor alegeri vom putea spune dacă suntem angajați ireversibil pe traseul european.
Dar ar fi o nerușunare să iei libertatea de circulație ca un bonus, dar de fapt
Tocmai stați că asta vreau să spun care sunt etapele până la alegeri. Deci până la alegeri trebuie să se semneze acordul și este o problemă, adică sunt niște...
Vă referiți la alegerile parlamentare din Moldova, nu
din
la
Moldova, da,
european.
Dar pentru ca Comisia Europeană să se pregătească, pentru că e foarte mult de muncă tehnică, să reușească să pregătească documentele într-o febră electorală în care intră Uniunea Europeană, alegeri parlamentare, după care va fi schimbată Comisia, va fi o componență nouă. Deci este foarte important ca să se reușească ca aceste documente să fie aduse până la punctul ca să poată fi semnat acordul de asociere. După ce acest acord de asociere va fi semnat, trebuie să fie ratificat și trebuie să se reușească ca acest lucru să se întâmplă până la 28 noiembrie 2014, când expiră mandatul actualului Parlament. În același timp, trebuie să se reușească, pentru că a fost o promisiune care, dacă nu va fi realizată, va fi un pic șocant pentru societatea moldovenească. Promisiunea abolirii regimului de vize.
Băsescu, la recepția dată de ambasada României, a spus că poate chiar în mai s-ar putea deja să intre în vigoare?
Eu îmi dau seama perfect că la început trebuie să aibă loc un fel de întrunire a unui comitet a miniștrilor de interne din țările din Uniunea Europeană și cred că acolo va fi...
Care sunt suficient de mobili, nu e vorba de Parlamentul European.
Jos pălăria pentru performanța domnului prim-ministru Iurie Leancă, care iată că a avut și o discuție foarte bună, productivă cu președintele Hollande, François Hollande, care s-a arătat deschis să susțină Republica Moldova. Deci, pici colea avem...
Asta a vrut să înțeleagă Leancă, să vedem după ce revine la Paris.
Da, asta am înțeles și noi, sau am vrut să înțelegem acest lucru. Deci, calea până la ajungerea în punctul irreversibilității încă este presărată de foarte multe impedimente.
Dar, per total, parteneriatul, cum va funcționa, domnul Barbarușu? Va fi mai eficient de acum încolo sau pe noi nu ne privește, ne vedem de parcursul nostru?
Uniunea Europeană este pe punctul de a-și consolida o politică proprie de securitate și de externe. Și, în mod evident, relațiile cu terțe țări vor intra în această politică. Relațiile cu alte țări vor depinde unde se află acele țări, care sunt scopurile strategice ale celor țări, etc. Eu cred că aceste țări care au format parteneriatul estic, ele de asemenea vor fi subiecte ai politicii externe europene, într-un fel sau altul, cum se vor forma scopurile Uniunii Europene pentru acele țări, dar și pentru alte țări, va depinde de noile autorități alese după alegerile din anul viitor în Europeană, dar eu cred că într-o modalitate sau alta acest parteneriat va continua să existe. Noi intrăm în fond pe altă treaptă de cooperare cu Uniunea Europeană. Dacă până în septembrie, așa cum s-a declarat, va fi semnat acordul de asociere și Parlamentul nostru îl va ratifica, noi intrăm în alt fel de condiții, în alt fel de relații cu Uniunea Europeană. Dar desigur că și Georgia de asemenea este cam aceeași situație ca și noi, și Armenia, și Azerbaijan, și Ucraina, și Belarus vor continua să fie de subiecti ai unor politici europene.
Iar Moldova
sunt în vecinătate, nu ai ce face, trebuie
Moldova va fi povestea de succes în sfârșit,
exact,
adevărată.
Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Vilnius și refuzul Ucrainei ne oferă o nouă șansă să redevenim povestea de succes, dar de data aceasta pe bune. Ceea ce s-a întâmplat nu este rău deloc, că Ucraina a stopat, că s-a dus Armenia. Acum, da, bun, noi mulți vorbim din punctul de vedere al intereselor noastre. Acum, Federația Rusă trebuie să depună eforturi ca să mențină Ucraina pe linia de plutire, dar Ucraina cu 45 de milioane de cetățeni și cu o economie care este în derivă, este insurmontabil pentru Federația Rusă.
Apropo de Rusia, se va resemna cu această intrare a Republicii Moldova pe un făgaș irreversibil? Marian Lupu zicea că spre primăvară, după Sochi, s-ar putea să se ocupe Kremlinul și de Moldova.
Se va ocupa, fără îndoială, va dori să susțină în alegeri. Eu cred că asta va fi strategia Rusiei, ca alegerile din noiembrie 2014 să le câștige forța care își dorește integrarea în Uniunea Eurasiatică. Dar nu sunt convins, pentru că Rusia abia acum va culege roadele politicii sale din 2013, când va trebui să salveze Armenia, Ucraina, să mențină cel puțin nivelul pe care îl oferea Belarusului, să mențină pe linia de plutire Transnistria, Osetia și Abhazia. Deci eu cred că Rusia, oricât de bogată ar fi această țară, nu își poate permite un astfel de efort. Și nu este întâmplător că în momentul când Ucraina a dat înapoi, Putin a zis, dar să facem o trilaterală împreună, Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, să rezolvăm problemele. Deci Rusia nu s-a bucurat foarte mult. Totuși se gândește că...
Darurile danailor.
Da, în mare măsură. Și asta este exact ceea ce ați punctat dumneavoastră. Șansa noastră să refacem povestea de succes. Iar pentru asta trebuie să se întâmple ceva la nivelul elitelor. Cei care au gafat să înțeleagă că e bine să se dea la o parte.
Să admitem că Ucraina aderă la Uniunea Vamală. În meu, Ucraina cu 45 milioane, 50 milioane sau locuitori, plus Kazahstanul, care nu este o putere de neglijat, și Belarus. Aceste trei țări, cred eu, vor forma o coaliție pentru a-și promova interesele lor
mala
în această Uniune. Mala ni păcajă. Și atunci, sigur că Rusia va trebui să calculeze costurile unei asemenea cooperări, colaborări cu o așa coaliție în cadrul unei vamale. Și acum, sigur că vreau să-l susțin totalmente pe domnul Botsan. Costurile pentru Rusia vor fi foarte și foarte mari. Uitați-vă la prognozele pentru dezvoltarea economică a Rusiei publicate recent. Deci, economia Rusiei intră și ea în derivă. Toate creșterile fabuloase din ultimii ani, de fapt, s-au dovedit a fi nesustenabile. Rusia are ea nevoie de o modernizare profundă a economiei, o retehnologizare a economiei, care nu se va întâmpla fără tehnologiile din vest.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbaroșie și directorul Asociației pentru Democrație Participativă Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți tot ce vă dorește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.